Gepleyer Azatlı Radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimlik taşyna gelenine 15 ýyl bolýar. Aşgabatda yerine jaý berilmedik ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýykmak dowam etdirilýär. Marda yeni todonly çäge ýagdyran ýel turdugy deýlek täzelikler. Olaly soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Ukrainadaky krizise garşy halkary diplomatiýanyň çägini Moskwada prezident Vladimir Putin bilen geçiren gerimli gepleşiklerinden soň 8-nji fevralda Kiýewe sapar edýär. Macron Kremlle gurulan medeniýet ýygnanyna Putin'e anyk howpsuzlyk kepilliklerini teklip edenligini, Rus liderining bu urda işleşmäge taýýardygyny we onuň Ukrainanyň durnukgullygyny we territorial bitigüýligini saklamak isleýändigini aýtdy. Fransuz lideri Putin bilen düşünşmek nokatlaryny tapandygyny we öňmüzdäki günleriň Moskwanyň Ukrainanyň goýunyna goşun toplamak netijesinde ýüze çykan gapma-garşylyk wagtyna aýgytly boljakdygyny aýtdy. Macron Putin'a Европада тәрі хопсулык архитектурасын дөретмәгін дөулетлерін НАТО билелесігіні қосылма кукуыны ятырмақ күлен еділмәлі дәрлігіні айданлығына айтты. Абаша ресмилерінің айтмағыны өрі Орсет Украина білен серхет якасына 110 мүн төгірігі ескер ерлестіріп тұруы айын орталарына ченлі дол мөтсөрлі чолыш үчін етерлік олжақ мұқтарды 150 мүн төгірігі ескер топламағын аладасына болып білер. Özbegistanyň Andijan sewtinine mektep direktorlaryna para almalyk barada wyjdan hatlaryny ýazdyrýarlar. Şeýle-de Andijan mekteplerinin mollumlaryny sapakdan soň agşam sagat 10-a çenli ot başyndaky çärelere gatnaşmagy mejbur edýärler diýip Azatlyk radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Paralmalyk kasam maradaky hatlar hakyny adatlyga Andijandaky mekteplerin biriniň direktori gurrun berdi. Biradyň 3-nji fevral agşamy sewtin 41-nji mektebiniň direktori 500 dollar paralaryň wagtyny tutsak edildi. Adatlyk radiosynyň özbek gurulugynyň söhbetdeşiniň sözlerine görä, şondan soň Andijandaky mekteplerin ählisiniň müdirlerinden oblast bilim bölüminiň başlygynyň adyna wyjdan hatlaryny ýazmak talap edilipdir. Andijandaky mektep direktorlarynyň ýene biri kärdeşiniň sözlerini tasdiq etdi. Neşirin söhbetdeşi häzir Andijan sewtindäki mektep direktorlarynyň, olaryň ornatorlarynyň we mollumlarynyň her gün sagat 22 00 çenli işde bolup ot başyndaky çärelere gatnaşýanlygyny, garagorlukda tutulan çağlaryň bolsa goşga aýdyp tans etmäge mezur edilýänligini gurrun berdi. Gadagystanyň Hakykat toporunyň ýanwar wakalaryny derňemek barada komissiýasynyň başlygy aklawçy Aýman Omarowa ýanwar wakalary boýunça derňe başlanandan soň adam ýynymalarynyň ören köp bolanlygyny aýtdy. Adaty günlerde beýle iş kän bolmaýar. Şonuň üçin bu ýynymalaryň nähil bolup geçýänligi kän bir göde ýilmeýär. Sebäbi olar ýuwaşlyk bilen amala aşyrylýar. Emma bu hili ýagdaýda kynamalar köpçülüklüğün häsiýeti eýe bolýar diýip Umarowa yerli habar sahypasy Tengrini ýuz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu söhbetdeşlik 7-nji fevralda irden häkimetler aşy artyk güýjülenmegini we derňe geçirmegin kabul edilmeýän usullarynyň mümkin bolan ýagdaýlaryny boýun alanlarından bir näçe gün soň çap edildi. Gazetanyň baş prokuraturasy 4-nji fevralda prokuratura edaralaryna bi-kanun derňe usullarynyň ulanylmagy boýunça 148 şikayet arzasynyň ýazylanlygyny aýtdy. Orsiyetin Tatarstan Respublikasının yokor kadiyeti qadagan edilen din toparın yerli bölümünü dolandıran üçün yıl kesilen tanımal İslam alımının şikayet ardasını ret etdi. Noyavr ayını 6,5 mil adatlıktan mahrum edilen Kavdırahman Naumov'un aklovçusu Ruslan Nagiyev Adat Evropa Adatlık Radiyeti ile sökvetdöşlüktü yokor suğudun 8. fevrarlı öz müştörsünde çıkarılan hükümü gücününü kaldıranlığına aytdi. Orsiyetdäki İslam Üniversitetiniň mollumy we paýtagt gazandaky mecidiň öňkü imam hökmünni Naumov Tatarstanyny gowtanalýar. Ol 2020-nji ýylyň mart aýyna tutsak edilip Tatarstanyny Nurçular hereketiniň lideri bolmakda aýplandy.